24. kapitel, tredje bog. Færdig, råbte O'Kelly, og kom sammen med Brown, Calandro og Peter løbende hen mod skibet. I over en sømils længde havde mandskabet ved hjælp af varme metalstænger boret huller i isen og fyldt dem med en blanding af krudt og dynamit. På denne måde var Kemaya i de sidste uger trængt et godt stykke nordpå, gennem den vældige isskorpe. Erik stod på kommandobroen med fingeren på den elektriske kontakt. Da den sidste mand var ændret op ad den glatte skibsside, trykkede han til. Og få sekunder efter eksploderede sprængstoffet samtidig over hele linjen. Isen blev revet op, og en lang, smal vandstribe åbnede sig forude. I det samme satte maskinerne fuld kraft på, for at benytte øjeblikket inden renden atterfrøs til. Det går udmærket, udbrød O'Kelly fornøjet. På den måde vil vi inden alt for længe kunne nå det åbne hav. Og sandt at sige har jeg ikke noget imod det, for her er en del koldere end ved selve polen. Ikke sandt, Peter? Den tiltalte kløede sig i nakken, så vidt den lodne kabus og vanterne tillod det. Jeg kan alligevel ikke forstå det, mumlede han. Ikke om jeg så spekulerede lige til min død. For jeg har altid hørt, at polen er det koldeste sted på jorden. Der er så meget, man ikke forstår, sagde Calandro. Der var heller ingen, der skulle have fortalt mig, at der ved Sydpolen lå et smilende land med mildt klima og frodig plantevækst. Men når man selv har set det, må man vel tro det. Og godt for os var det, udbrød fyrbøderen Luigi, for ellers var vores kul nok sluppende op for længe siden. Jeg kan alligevel ikke forstå det, blev Peter halvstarrig ved. Rederen har jo forklaret det, bemærkede tyskeren Müller filosofisk. Når vand fryser, udvikles der varme, som meddeles til omgivelserne. Og eftersom havet fryser til, samles denne varme ved selve polen, hvorfra den kun langsomt kan slippe bort, grundet på, at is er en slet varmeleder. Og vulkanen, supplerede Brown, når man har sådan en varme dunk under fødderne. Selve luften, fortsatte Müller uforstyrret, leder varmen dårligere ved polen end andet steds, hvilket de elektriske fænomener, der frembringer nord- og sydlys, er skyld i. Jeg har engang sejlet med en tysk professor, der forklarede det. Varme og elektricitet er ikke andet end bare bølger i luften. Sloder, sagde O'Kelly og spyttede. Spørg rederen, svarede Müller. Han er lige så god som en professor. Og en slump til, mumlede Calandro. Eftersom nu de elektriske bølger er mange gange stærkere end varmens, så bliver disse overtrumfede og må holde sig der, hvor de er, blev Müller belærende ved. Derfor er der altid lummert, når der er torden i luften. Det er fanden påsejle mig det værste sludder, jeg i mine livsskabte dage jeg har hørt, sagde O'Kelly og spyttede på ny. Ja, ja, spørg rederen, svarede Müller igen. Nu tror jeg nok, vi skulle komme til ham med sådan noget sludder, udbrød R.V. Han har vist andet at tænke på. Brr, råbte O'Kelly. Nu er vi der. Det var Kemaya, der støtte mod isen. I det samme satte han pipen for munden og trillede en lystig tone. Alle mand ud på en frisk. I et nu var mandskabet nede på isen med kulbækken og jernstænger, og havde snart fordelt sig i en lang række, der gennemborede isoverfladen og stoppede sprængpatroner i åbningerne. Erik og hans hustru stod på broen med blikket vendt mod syd. For hvert hul der boredes, for hver gang den elektriske strøm fik de små platintråde i sprængstoffet til at gløde, fjernedes de mere og mere, fra det stille af alle andre ukendte land, hvor nu et år af deres liv var rundet hen i længe savnet, og derfor dobbelt velkommen ro. Solen, der var stået op for en 3 ugers tid siden, kastede sine klare stråler hen over den uendelige isflade, som atter havde lukket sig efter dem, spærrende den vej, de nys havde brudt, da de forlod det fri store polhav, for at vende tilbage til den store urolige verden, der drog dem med en sær vinkende magt. Hvorledes må der nu se ud, sagde Erik tankefuld. For hver fod vi nærmer os det gamle, bliver jeg mere urolig og beklemt. Er alt gået efter ønske? Er Semski velbeholden nået sit bestemmelsessted? Og kender verden nu den store hemmelighed? Jeg bliver ikke rolig mere, før jeg har vished derom. Det går mig lige så, svarede hun. Også mig flyr søvnen, når jeg tænker på, at vi muligvis skal leve det samme fredløse liv om på ny, som vi for så kort tid siden undslap. Og Erik, hvor vi har haft det godt i dette sidste år. Der var så fredeligt og velsignet deroppe på de stille øer, med den rene, klare luft. Hvor var der stille i dværgskoven, når sydlyset sidrede på himlen, og havet lå blankt, uden en eneste krusning. Ikke en lyd forstyrrede freden. Ingen fugl sang. De fremmedartede stumme polarfisk, og de tavse sæler, var de eneste levende skabninger deroppe for uden os. Man blev så højtideligt stemt i sådanne øjeblikke. Man var så fjernt fra alt, hvad der hedder kiv og kamp, at man næsten helt havde glemt den stridens verden, fra hvilken vi kom. Jeg har engang læst, at de, som har færdet i de tavse polarlande, altid vil komme til at længes efter disse egne, som en udlænding længes tilbage til sit fædreland. Således vil det også gå os, Erik. Der vil ikke glide en dag af vort liv til ende, uden at vi tænker tilbage på det land, vi måske aldrig skulle have forladt. Du har ret. Vi vil tænke ofte på det. Men på den anden side, vi måtte forlade det. Hvor var det muligt at leve deroppe, når noget i vort indre med ubetvingelig magt atter og atter, hver time kaldte os tilbage til kampen? Man fornægter ikke sådan sin natur. Og det civiliserede menneske er ikke skabt til at blive eneboer, så længe han endnu har noget tilbage at udrette i livet. Tænk på, at vi nu vender tilbage med endnu en stor opdagelse. Polarlandets stille øer, som ingen anden menneskelig fod hidtil har betrådt. At tænke sig, at skæbnen har lagt 2 så store opdagelser for min fod. Hvad har den mund endnu mere i gemme til mig? For i sandhed må jeg erkende, at jeg hører til de udvalgte. Løft dit hoved, min hustru. Vi når fremad, ad hvilke omveje vi så indføres. Mennesker som vi bør ikke være for sagte. Skænd ikke på mig, Erik. Husk, at du selv nylig sagde, at du var urolig. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kommer så tit til at tænke på savnet om guderne, der skænkede et menneske alt, for blot at gøre ham ulykkelig. Kender du Schillers digt om Polykrates ring? De Götter wollen dein Verderben. Jeg har aldrig haft tid eller lyst til at læse digte, svarede han, og jeg tror ikke på onde skadelystne guder. Jeg tror på menneskeheden og det evige fremskridt. Jeg har været forsagt. Det ved bedst du, og jeg var nysnær ved atter at blive det. Men nu skal det være forbi. Vi vil være faste og stærke, hvad vi så indgår i møde. Færdig, råbte Okali på ny. Mandskabet kom løbende hen mod skibet. Er alle ombord? Spurgte Erik. Javel. Erik trykkede på kontakten. Minerne sprængtes. Kemaya hoppede et stykke til værs og faldt så ned i åbent vand. Der skal et godt fartøj til at holde det ud, sagde Mendes, Det har du ret på, svarede O'Kelly. Et nederdrægtigt, nydeligt fartøj. Men en skude som denne her, som skal holde ud, hvad det skal være. Om du så ville skyde den helt ud i det røde hav med en kanon.